Святой Отец наведаў месца знаходжання рэліквій перуанскіх святых. Сёння ў архікатэдральным касцёле Лімы сабраліся больш за 2,5 тысячы вернікаў. Ён прамовіў адмыслова складзеную малітву. У ёй пантыфік падзякаваў Богу асаблівым чынам за кветкі святасці, якія заквітнелі ў краіне. Ён узгадаў між іншым святую Розу з Лімы, святога Марціна де Порыса, святога Франціска Салана і іншых братоў і сясцёр, верных Евангелю. Дапамажы нам быць касцёлам, які выходзіць насустрач, набліжаецца да ўсіх, асабліва тых, хто знаходзіцца ў неспрыяльным становішчы, навучы нас быць месійнымі вучнямі Езуса Хрыста, Пана цудаў, жыць у любові, імкнуцца да адзінства і практыкаваць міласэрнасць, каб мы праз заступніцтва Маці Божай евангелізацыі жылі і абвяшчалі свету радасць Евангелля, маліўся папа ў архікатэдры сталіцы Перу.